Tamara Ferrari, Iruñan izan zara berriz ere, baina kasonetan ez du zerikusirik ez Osasunarekin, ez da Sanferminekin ere, ez da?
Hori da, honekin du zerikusia manu entzun.
Izan zara musikare batekin, Tamara?
Musikaria bada bai, eta ederra izan da guretzako joduen pieza hau, baina ez da ezagun horregatik, bere doainik handiena beste bada, beste pista bat emango izun, Manu.
Ea ba.
Hau da, torno bat. Hau da, malade.
Claro, ego azkenean.
Baina da, fabrika estornua, ez?
Bai. Prezisio handia beharko da, eh?
Bai. Baina gauzak finitzen dira eskuz. Osea, hemen makinak bai, baina gero azken lana beti eskuz egin behar izaten da.
Bueno, beraz, musika jotzen badaki gure gonbidatu, baina ez da preseski musikaria, ez?
Ez da, ez. Patxi Atozkiren tenplua ezagutu dut, Manu. Lutierra da,
Lutierra
Atozki,
da.
Bai,
Lutierra.
Instrumentuen artisaua. Eta batez ere, biolinak egiten ditu, baina ez hori bakarrik, Iruñeko aldezarrean duta hierra, eta lanean harrapatu dugu. Gehiago jakin nahi izan dugu bere lanaz, eta bere lanbideaz, baina ez du atxedenik hartu gurekin hitz egiteko. Gubertan ginen bitartean, lanean, segitu du, eta hortxe mailan eserita biola da gamba bat eskutan elkarrizketatu dugu.
Bueno, jo dezagun Iruñera, Patxi Atozki, Lutierrak Iruñeko kale berrian duen tailerrera injusto.
Noiz hasi zinen lan honetan, Patxi?
Pues laurogeita maikagarren urtean.
Eta nola hasi zinen?
Pues ni hasi nintzen lehengo banintzen irakasle eskoletan. Magisteritza egin eta gero lanean hasi ikastoletan eta latxe. Eta orduan, bueno, hasi nintzen gero denbora libretan zura lantzen hemen Iruñean Nabarreria kalean zegoen tailer batean Javier Fernandez zena azkenengo tailista hoietakoa eta tornogilea. Eta orduan oso gustoko hartu nuen esku lana eta zura eta bar. Eta gero kasualitatez, ba, jabetu nintzen Bilbon bazirela ikasketa hauek kontserbatorioan. Eta orduan joan nintzen galdetzera eta aurrengo urtean apuntatu nintzen horretan. Eta nola hor pixka bat elkartzen diren ere bi gauza gehien gustokoa ditudanak, ba, zurgintza edo artisautza egurrarekin eta musika, pues joan nintzen utzi lana eta joan nintzen hori ikastera.
Eta zenbat ikaskide edo zenituen ze zakite garaio horretan jendeak bazekien hori zegoenik edo interesa ere bazen?
Bueno, baginen batzuk. Eta orain eskola hori nahiko hobetu da eta jendea ba, hartu du ospea osongi dago eskola bezala. Eta gero horti joan nintzen Italiara. Egon nintzen Italian hango lutier batekin Kremonan. Hor kurtso bat egiten ba, barnizak eta horretan sakontzen.
Europa mailan bada tradizio handiagoa musikarekin behintzat, bueno, ba, badute ospe hori eta ezakitere lan honetan badiren Europa mailan ba, gehiago, lutier gehiago, edo ospe haundiko lutierrak, ezakit.
Pues, gauza askotan bezala, hemen 18. mendean, eta bazen tradizioa, eta bazen eskola lutierrena, eta oso badira lutier, adibidez Contreras, izenekoa, oso ospetsuak, eta horiek ziren Estradivariusen garaikoak. Baina gero dekadentzia izan zen, ba, gauza askotan bezala Espainian, eta pues casi oso gutxi izatera pasatu zen. Berri Frantzian eta Europan mantendu egin da tradizioa musikarekin batera, ezta? Osea, musika klasikarekin batera.
Eta badago elkarlan bat, adibidez, ba, joan zara urte hauetan, ba, zalantzak sortu zaizkizunean, edo innovatu nahi izan duzunean, edo materialekin, edo baduzue kontaktua elkarri galdetzen diozue?
Orain gauzak globalizatu egin dira nahiko, eta orduan bakartasuna lehen igual biziginen bakotxa bere gure tokian, pues orain hori nahiko aldatu da internetekin eta komunikabide, osea komunikatzeko aukerak handiagoak dira, rede sare sozialetan, eta gero banaiz elkarte batekoa, Espainiako lutierren gremioa izenekoa, eta hor egiten dugu elkartu eta itzegin eta harremanatu eta gauzak ateratzen direnean, beti pues kontatzen diogu elkarri, ez? Eta bada pixka bat elkarrekin lan egiteko manera ederra.
Xavier Luberriagak duela 20 urte dara maurain luterian, eta zure ikaslea izandakoa da, eta zutaz oso oroitzapen ona du. Asko ikasi zuela zurekin, eta ezakizun nola gogoratzen duzun garai hori, ze ja badira urte batzuk.
Oso polita zeren, eta gero harreman oso ona egin genuen, eta orduan harreman personala egitean, pues hori eta egurra eta gauza hauek baino importanteagoa. Eta Ardon Xabirekin eta oso esperientzia ona izan zen. Bi urte egon ginen elkarrekin, eta orain ere harremana dugu, eta elkar bizitatzen dugu, eta oso esperientzia ona, bai.
Gainera, gaur egun musikari handiei egiten dizkien instrumentuak, gitarrak eta bestelakoak, eta oinarria ona izan zen, eh?
Bai, oso ona. Bera ere da bere meritoa, ez pentsa. Nik pizkat oinarria eman nion, baina gero bera oso langilea eta oso badaki nola egin behar diren gauzak eta hola.
Hemen instrumentuak eta gehien bat biolinak dituzu, baina ze instrumentu egiten duzu? Zerrekin egiten duzu lan gehien edo?
Pues bi bolina, gero bere familia, biola eta biolontxeloa. Eta baita ere, instrumento zarrekin ere, hau da adibidez, orain egiten ari naizen hau, edo bukatzen ari naiz hau, hau da biola da gamba.
Azalduko diguzu, nola egiten dituzun, prozesu hori?
Pues begira, lehenengo aukeratu egin behar da, zura, ze zura erabili behar duzun. Orduan zuru izaten da beti berdina, baina ez da gauza bera, nongoa den, zenbat urte idortzen egon den. Orduan, gorputzarako eta aldeetarako eta leporako erabiltzen da astigarra. Eta astigarra ekartzen da normalki Europa erdialdetik, Rumania eta Balkanen alde horretatik, Balkanak eta Karpatoak. Eta gero taparako erabiltzen da, goialderako erabiltzen da izeia. Eta izei hori izaten da Alpeen aldetakoa, izeia. Eta orduan gero egurrak ja badauzkazula aukeratuta, hartu behar duzu eredu bat, eman dezagun, bigolina baldin bada, pues hartzen duzu Stradivarius edo Guarneri edo Amati edo garai horretan maisu handiak izan zirenak, eta hoiek hartzen dira eredu. Orduan egiten da, haiek eginiko eredu batean oinarrituz, hasten zara zure instrumentoa egiten. Lehenengoa, pues, hasten zara aldeak osatzen, gero bekaldea, gero goikoa, gero dena itxasi egiten da, eta azkenean, pues, ateratzen da instrumentua.
Materialak aipatu duzu, batez ere kanpokoak direla, ezakit hemen Euskal Herrian, ez dugu horrelako materialik, edo behintzat instrumentu on bat egiteko moduko egurrik edo?
Adibidez honetan, begira, honetan bai, hau delako instrumento zar bat, biola da gamba bat, eta horretan erabil daitezke hemengo zurak. Eta hain zuzen ere, hau da intxaurra, hemengoa dena, eta giltza hauek dira espeleskoak. Eta kasu honetan bai, baina bat nola normalki astigarre zeginak diren, pues astigarra hemen ez da behar bezalakoa musika tresnak egiteko. Hemengo astigarra txikixeagoak izaten dira eta ez da gauza bera.
Eta ariak?
Eta ariak tripaskoak egiten dira. Bildotxaren tripakiekin egiten da prozesu bat, da teknologia nahiko zea. epa hori egiteko. Eta orduan badira fabrikak edo egile batzuk hau egiten dutenak, sokak.
Asi zinendetik ona, asko aldatu da lan mota, edo modernizatzen joan zara, edo garaibateko lanabesak erabiltzen dituzu?
Hemen erabiltzen dira garaibateko lanabesak, oso gutxi aldatu egin da. Aldatu dira igual neurtzeko gauzako beak direla, eta ikusteko afinazioa nola izan behar den, pues oraingo gauzak erabiltzen dira. Baina gero egiterakoan erabiltzen dira formoiak, labanak, kutsillak, lehen bezala gubiak, lehen estilokoak.
Lutierra izateko izan behar da belarria behintzat, edo musikaria ez dizute agian esango, baina afinatzeko edo beharko duzu behintzat, ez?
Nik pentsatzen du baietz, ba gero bereizi behar duzu doinua, eta nik uste dut ere jo egin behar duzula. Nik jotzen du pizka bat, eta orduan zuk zeuk jotzen, ba ikusten dituzu, entzuten ikusten ez diren gauza batzuk, ba nola soken altuera, nola zubiaren kurba, nola dagoen egina, eta gauza horiek hobeda jotzen baldin baduzu sentitzen dituzu hobe.
Ze behar da lutierra izateko, edo behintzat lutier ona izateko, ze lutierra gian izan zaitezke, baina lutier ona ospeko lutierra eta eskulanetan abila, edo behintzat zakit, maitasuna musikarekiko, zer uste duzu, zeintzuk dira osagairik aproposenak lutier ona izateko?
Nik uste behar dela pazientzia handia eta ez gauztak erlojuari begiratu gabe egitea eta beti maitasuna handiz egiten duzunaz, eta pazientzia eta orduak asko sartu ez gero, ba normalki lanaren emaitzako beak izaten dira.
Eskuz egindako lan bada, tresna guztiak desberdinak izango dira.
Tresna guztiak desberdinak. Biolinak badira, igual ikusten du norbaitek iruditzen zaio berdinak girela, baina bakoitzak badu bere forma ezberdina. Bai, ezberdina dira.
Material eta prezio desberdinetako musika tresnak saltzen dituzu?
Bueno, bai, badira batzuk adibidez ikasleentza direnak, eta horiek ba, pieza batzuk egiten dira fabrikan, ez da dena eskuz egina, ba orduan ezea prezioa ere handiago litzatekelako. Eta orduan hartzen dira instrumento batzuk erdi egina fabrikan eta bukatzen ditugu.
Eta zure bezeroak nortzuk dira? Nork jotzen du gero zuk egindako ba biolina edo?
Pues alde batetik orkestako profesionalak, gero ikasleak, gero baita ere zaleak, bere aldetik musika egiten dutenak, denetariko pizka bat. Gehien bat ikasle, goi mailako ikasleak eta...
Bueno, eta entzunda daukat, Pablo Sarasateren biolina doitzeko aukera izan zenuela.
Hala da, bai. Ba, Sarasate hitzean utzi zuen Iruñeko udalari bere biolin batzuk, eta orduan hau hain zuzen ere bazen bilion Frantziako lutier ospetsuak egina, eta bazeraman, Sarasate utzi ez geroztik, ba, armairu batean jo gabe. Orduan, erabaki zuten ateratzea jaialde horretarako eta Rutxero Ritxik jo zuen, eta orduan eman ziaten, eta orduan pizka bat jarri behar nuen ongi, pues, sokak, hiltzak, harima, zegoela pizka bat, gaizki kokatua, baina bueno, instrumentoa nahiko ongi zegoen ala ere.
Bueno, horrek orea suposatuko zuen, ez, zuretzako?
Ba, niretzat bai. Niretzat gauza polita izan zen.
Aha. Bai. Izan duzu horrelagako beste esperientzia zirraragarriren bat, beste musikaria handi baten edo zuri behintzat bereziki gustatu zaizuna lan egitea horrekin?
Bueno, batzutan igual ona etorri izan dira, kanpokoak igual ona jotzera etortzen zirenak, eta instrumento maila handiko instrumento zarrekin, eta erdo nolako instrumentoak eskuetan izatea, boz, gauza polita da.
Nabaritzen duzu instrumentu bat agian lutierra handi batek sortutakoa zure eskuetara iristen denean, hori ikusten da, nabaritzen da, zertan?
Bueno, pues bai, baldin baduzu Stradivarius bat eskuetan, pues hori da guretzat gauza izugarria, ezta?
Zein da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna?
Bueno, ez dakit, ba, hemen ikustean gauzak egiterakoan, pues, badoa zela magikoa bezala egiten, eta gero entzuterakoan, adibidez, honekin, pues, igual gaur ja entzunen dut nolako soinua duen, ez? Eta hori oso polita da. Baina hori gertatzen da oso gutxitan, denbora asko behar da egiteko instrumento bat.
Zenba denbora?
Bosilabeteak, honekin igual badara mat bosilabete egiten.
Aiba.
Eta orduan, gero, arkua pasatzen duzu momentu magiko hori, pues, da gauza berezia.
Azken galdera, ja, etorkizunari begira, badu etorkizuna, Luthierren lanbide honek, adibidez, zure egunen batean jubilatzen zarenean, nork konponduko ditu, nork sortuko ditu Iruñan, edo Iruña herrian, biolinak?
Asuntua da, orain jendea asko mugitzen dela, eta orduan ez da pentsatu behar, hemengo jendea onera etortzen direnik, eta kanpoko, osea, askotan kanpoko jendea etortzen da onera, eta hemengoa joaten dira kanpora, osea, mundua dago nahiko, la, ez? Orduan ez dakit ba... nola ni jubilatzean zer gertatuko, ez dakit ba. Mm-hmm. Bueno, segurazki beste norbait, orain badut ni ikasle, bueno, txo bat, Xabier Luberriaga bezala, koa, eta, bueno, horari da.
Ikuste. Hemengoa da?
Ez, da frantsesa ere, baina nea bizitzera etorri da, eta baita ere harreman hona dugu, eta berak gitarrak eta egiten zituen, eta bada nahiko horretan zalea, eta orduan biolinen mundua pizka bat erakusten egin ez ni. Eta agian, segurona, pues, etorko dela jende gehiago.
Ados, ba, eskerrik asko.
Venga, zuri, ba.
Patxi Atozki Luthierraren lana ezagutu nahiko bazen dute, edo berarekin harremanetan jarri, esate baterako biolin bat erosi edo konpondu nahi duzuelako, ba, Iruñean topatuko duzue, Kalde Berriko, 127.